COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Nos vamos a informar en primer lugar de la situación sanitaria y de los cribados que están en marcha en Aya de Arousa. Ya en la jornada de ayer, los efectivos del Sergas visitaron dos centros educativos de esta localidad, hicieron 515 muestras y, bueno, pues por fortuna no detectaron ningún positivo. Aún así hay que hacerse las pruebas para todos los que se puedan localizar, personas que se hayan contagiado y que no tengan síntomas. Así que también ha comenzado un cribado en el centro de salud, por un lado, un cribado entre personas de 40 a 64 años, que son en Aya de Arousa unas 1.700, y pues en la jornada de ayer fueron casi todos los citados, ¿eh? Un positivo es lo que ha saltado. Hoy continúa ese cribado en Aya de Arousa. Soy Silvia Vieito y noticias como esta te contamos en este tiempo de Herrera en COPE, desde COPE Ría de Arosa. Ahora vamos a hablar, al margen de la sanidad, de una buena noticia, que queremos contarte buenas noticias también. En el caso de Meaño, el concello ha podido comprar algo de lo que tenía mucha necesidad. Vamos a hablar de ello con su alcalde, Carlos Vieitez. Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Falamos en concreto da compra dunha parcela para aí no futuro ter un edificio multiusos, un auditorio. Está satisfeito co que foi a compra?
Sí, eu creo que podemos calificarlo como un feito histórico. Efectivamente, o viernes pasado formalizamos que a compra dun terreo de casi 8.000 metros cuadrados por importe de 62.464 euros, creo. É un terreo que está próximo ao concello e tamén está moi próximo ao centro educativo de Meaño, nas Covas. É a súa finalidade de construir o ansiado edificio de uso múltiple e auditorio.
E aí nesa zona das Covas habería posibilidade de facerse con máis terreos?
Nos sempre quisemos comprar digamos, o terreo principal. Logo, hai dous accesorios que son de 1.500 metros, se houver a posibilidade tamén, pero sempre co mesmo acordo que o terreno principal. O que temos de casi 8.000 metros é suficiente. Sí. Recordar que a adquisición deste terreno é o primeiro, é importante paso para avanzar nos proxectos máis ambiciosos que afrontamos. É un dos retos que asumimos cando chegamos á alcaldía fai casi dous anos. Meaño ten un tecido asociativo moi activo e dinámico. Precisamos aumentar o problema de espacio que restamos na actualidade. Coa claro. Construcción, eu creo que a construcción deste edificio multiusos, que unha xa correxeríamos, digamos, ese problema de espacio. Tamén recordar que unha bella demanda da sociedade de Meaño, e sobre todo do colectivo, como é a laudada emblemática Banda Unión Musical de Meaño, que a día de hoxe ten cento e pico de persoas, e con este tema do COVID necesitan espacio para ensayar, que na actualidade solventamos o problema de espacio habilitando o pabellón de Xil, fixemos un espacio no interior de 600 metros cuadrados con diferentes telas de gramaxe que absorben o sonido, tanto nos laterales como no teito, e a día de hoxe siguen ensayando aí.
Claro, porque as necesidades son moi particulares e necesitan espazos específicos, pois como temos aquí na radio, zonas insonorizadas ou pois nun pabellón retumbaría todo o son da banda de música e sería imposible ensaiar desa forma, por iso se necesita unha adaptación. Pensando no que sería o futuro auditorio, bueno, o proxecto vai ter que redactarse, pero como imagina, non sei, un auditorio con 300 butacas e varias salas de ensaios?
A ver, ten que ser un auditorio, ten que ser multiusos. A parcela en sí ten pendiente, e entonces o ideal sería que na parte de arriba tamén se pudera ser un espacio habilitado para tamén facer conciertos ao aire exterior. Pero bueno, Eso es unha percepción miña. Os técnicos, ahora todavía temos que facer un plan especial. E logo o plan especial habrá que facer un concurso de ideas, saber que cal é a proposta máis bonita e máis económico para futuro auditorio. Se me preguntas cal é a miña opinión, pois gustaríame que na parte superior fora transitable e se fora unha especie de espacio aberto e co desnivel do terreno pues facer unha semigradas e semiciclos. Eso que me gustaría. Ahora, do que me gustaría que vaya a ser realidade, pois non podo concretar.
Claro, hai que ir paso a paso. Entón, cal é o seguinte? Non sei se xa están en marcha.
Un plan especial. Sí, ahora hai que facer un plan especial, presentarlo a Xunta Galicia, e logo a partir de aí xa redactar a un concurso de ideas e redactar o proxecto. Ese é a finalidade. É un dos proxectos que afrontamos para medio longo plazo.
Falando dunha obra tan grande, supoño que necesitará, por exemplo, financiación da Deputación.
De todas as administracións públicas que sean posibles. Tocaremos en todas as portas. Ben sea a Deputación, ben sea a Xunta ou ben incluso do Estado.
Falamos deste proxecto do auditorio, pero ademais de poñer en marcha pois esta necesidade en meaño, que outro reto lle gustaría poder cumprir este mandato? Así grande como auditorio, hai algunha necesidade prioritaria?
Nós estamos facendo ampliacións de viales que son de importante calado. Acabamos de abrir as plicas de, creo que son 12 ou 14 empresas, se non recordo, O acceso do vial, do novo acceso do vial en Lores. Estamos falando de 320.000 euros. Na carretera da Diputación faremos un acceso directo á zona da iglesia. Logo tamén temos outro proxecto en marcha, facer unha pequena, podemos chamar semicircunvalación en Dena, ali na curva que chama curva do Leiteiro, hacia a zona de Pedrán, e tamén vai a 10 metros, é unha boa obra. Logo, a zona dos Pasales, pois intentamos facer con temas de proxecto, un proxecto a través da rede Ágora, e facer unha senda hacia o mar. Tamén estamos con Costas intentando habilitar o tramo que nos queda para conectar coa zona de Cambados, o paseo. Uh-huh. Proxectos, hai bastantes proxectos, sí, en marcha.
Pois estaremos pendentes de todos eles. Hoxe falamos dun ben importante como é xa ter en propiedade eses terreos nos que se vai construir o futuro auditorio e edificio de usos múltiples de Meaño. Alcalde Carlos Vieitez, moitísimas grazas por darnos detalles en COPE.
Moitísimas gracias a vostedes. Boa tarde.
COPE Ría de Arosa.
Y ahora vamos con la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Vamos a volver a hablar del control de la pandemia. En las farmacias de la provincia de Pontevedra está en marcha un cribado para adolescentes de 12 a 17 años. Prueba de su necesidad es que 7 de los 12 positivos que se detectaron la semana pasada en Ogrove eran menores de edad y no sabían que estaban contagiados porque no tenían síntomas. Desde el Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra, su presidenta insiste en que es importante detectar esos positivos para que no contagien a padres o a abuelos que aún no estén vacunados.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Pues estamos a punto de llegar a la una del mediodía y así vamos a cerrar este tiempo de Herrera en COPE, que comenzaba a primera hora del día, como siempre, y que en esta jornada, a pesar de ser martes y 13 y que parezca que es día de mala suerte, pues a nosotros el Estudio General de Medios, el EGM, nos ha regalado un nuevo récord histórico para Carlos Herrera. Así que te agradecemos que nos acompañes también en este tiempo de actualidad local en tu COPE más cercana, en COPE Ría de Arosa. ¿Escuchas Mediodía COPE ahora? Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.